Երեքն էլ ցած իջան։ Կարապանը լսեց իր տիրոջ վերջին կարգադրությունները և կարգը քշեց Via del Babuino-ով, իսկ կոմսն ու երիտասարդները դիմեցին դեպի Piazza di Spagna, անցնելով Via Fratina-ով, որը Ֆիանոյի և Ռոսպոլիի պալացոների արանքով նրանց դուրս բերեց Կորսո փողոցը։ Ֆրանցն ակնապիշ նայում էր այդ պալացոներից վերջինի լուսամուտներին։ Նա չէր մոռացել Կոլիզեյում Տրանստևերինցու և թիկնոցավոր մարդու միջև որոշված ազդանշանը։ «Այդ լուսամուտներից որոնք են ձերը»՝ հարցրեց նա կոմսին ըստ կարելույն բնական տոնով։ «Վերջին երեքը»՝ պատասխանեց կոմսն ամբռնազբոս անփութությամբ, հարցի իսկական իմաստը չկռահելով։ Ֆրանցը հապշտապ մի հայացք գցեց լուսամուտների վրա։ Կողքերի լուսամուտները վարակուրված էին դեղին, իսկ մեջտեղինը սպիտակ մետաքսիա գործվածքով վրան կարմիր խաչ։ Թիկնոցավոր մարդն իր խոստումը կատարել էր, և այլևս տարակույս չկար, որ թիկնոցավոր մարդը հենց ինքը Մոնտե Քրիստոն էր։ Երեք լուսամուտներն էլ դեռ դատարկ էին։ Արդեն ամենուրեք պատրաստվում էին կառնավալին, աթոռներ էին տեղավորում, լաստակներ շինում, լուսամուտները ծածկում։ Մինչև որ զանգը չհնչեր, դիմակավորները չէին համարձակվի հայտնվել, իսկ կարգերը շրջագայել, բայց արդեն զգացվում էր, որ բոլոր լուսամուտների հետևը դիմակակիրներ և բոլոր դարպասների հետևը կարգեր կային։ Ֆրանցը, Ալբերը և Կոմսը շարունակեցին առաջանալ Կորսո փողոցով։ Որքան մոտենում էին Պյացա դել Պոպոլոին, այնքան բազմությունը ստվարանում էր։ Հրապարակի մեջտեղում բազմության գլխավերևում վեր էր խոյանում խաչով պսակված մի կոթող, իսկ երեք փողոցների, Բաբուինոյի, Կորսոյի և Ռիպետայի խաչաձևման կետում կանգնած էին կառափնարանի երկու սյուները, որոնց մեջտեղում շողում էր կիսաբոլորակ դանակը։ Փողոցի անկյունում նրանք տեսան Կոմսի կառավարչին, որն իր տիրոջն էր սպասում։ Լուսամուտը, որն ըստ երևույթին վարձված էր այնքան մեծ գնով, որ Կոմսը չէր ուզում հյուրերն իմանային, գտնվում էր Via del Babuino-ի և Monte Pincio-ի միջև բարձրացող մեծ պալատի երկրորդ հարկում։ Սենյակն իրենից ներկայացնում էր ննջարանին կպած բուդուարի պես մի բան։ Ննջարանի դուռը փակելով, բուդուարը զբաղեցնողներն իրենց զգացին ինչպես իրենց տանը։ Աթոռների վրա դրված էին խեղկատակների չափազանց գեղեցիկ, կապույտ ու սպիտակ կերպասից կարած հագուստներ։ «Քանի որ դուք թույլ տվիք, որ հագուստները ես ընտրեմ», ասաց Կոմսն իր երկու բարեկամներին, «ես կարգադրեցի, որ ձեզ համար պատրաստեն ահա դրանք. նախ, դրանք այս տարի ամենամոդայիկ հագուստներն են, իսկ երկրորդը շատ հարմար են կոնֆետիի համար, որովհետև դրանց վրա ալյուրը չի նկատվում»։ Ֆրանցը գրեթե չլսեց Կոմսի խոսքերը և թերևս ըստ արժանվույն չգնահատեց նրա սիրալիրությունը։ Նրա ուշադրությունն ամբողջովին կենտրոնացած էր այն տեսարանի վրա, որ ներկայացնում էր Պյացա դել Պոպոլո հրապարակը և այն զարհուրելի գործիքի վրա, որ այդ ժամին հրապարակի գլխավոր զարդն էր հանդիսանում։ Ֆրանցն իր կյանքում առաջին անգամն էր գիլյոտին տեսնում, ասում ենք գիլյոտին, որովհետև հռոմեական մանդայան շատ է նման ֆրանսիական մահվան գործիքին։ Նույնպիսի մահիկաձև, կորընթարթ կողմով կտրող, սակայն նվազ բարձրությունից ընկնող դանակ։ Ահա և ամբողջ տարբերությունը։ Երկու մարդ նստած այն ետգցովի տախտակի վրա, որի վրա կանգնեցնում են մահապարտին, որքան որ Ֆրանցը կարողացավ տեսնել, մահապաճից առաջ հաց ու երշիկ էին անուշանում։ Նրանցից մեկը բարձրացրեց տախտակը, տակից գինու մի շիշ հանեց, մի կում խմեց ու տվեց ընկերոջը։ Դահճի օգնականներն էին։ Նրանց տեսնելով Ֆրանցն զգաց, որ մազերի արմատները քրտնում են։ Նախորդ օրը դատապարտյալներին նոր բանտից փոխադրել էին Սանտա Մարիա դել Պոպոլո փոքրիկ եկեղեցին, ուր նրանք անցրել էին ամբողջ գիշերը։ Յուրաքանչյուրը երկու քահանային գերակցությամբ, որոնք նրանց մեռնելու էին նախապատրաստում բազմաթիվ մոմերով լուսավորված մի մատուռում, որի առջև ետ ու առաջ էին քայլում ժամը մեկ անգամ փոխվող պահակները։ Հրացանակիրների երկու շարք եկեղեցու դռնից ձգվել էր մինչև կառափնարան և օղակել այն, թողնելով 10 ոտնաչափ լայնությամբ մի ճանապարհ, իսկ գիլյոտինի շուրջը 100 քայլ լայնությամբ մի տարածություն։ Հրապարակի ամբողջ մնացած մասը լցված էր բազմությամբ։ Շատ կանայք երեխաներին բարձրացրել էին ուսերի վրա, որտեղից այդ մանուկ հանդիսատեսը հիանալի կերպով տեսնում էր կառափնարանը։ Մոնտեպինչոն կարծես մի լայն արձակ ամֆիթատրոն լիներ, որի բոլոր սանդղանդները ծածկված էին բազմությամբ։ Վիա դել Բաբուինո և Վիա դի Ռիպետա փողոցների անկյուններում գտնվող երկու եկեղեցիների պատշգամբները լցված էին արտոնյալ հասարակությամբ։ Գավիթների աստիճանները նման էին ծովի ալիքների, որոնք կարծես անընդհատ մակընթացությունից քշվում էին դեպի սյունասրահը։ Պատի ամեն մի ելուստը, որ բավականաչափ լայն էր մարդ տեղավորելու համար, կենթանի արցանի պատվանդանի դեր էր կատարում։ Կոմսի ասածը հաստատվում էր։ Հավանաբար կյանքում չկա ավելի հետաքրքիր տեսարան, քան մահը։ Եվ, սակայն լռության փոխարեն, որը կարծես պիտի պատշաճեր տեղի ունենալի կարարողության հանդիսավորությանը, բազմության մեջ մի ուժգին աղմուկ էր լսվում, որ առաջանում էր քրքիջներից, գորունգոչյունից և ուրախ բացականչություններից։ Ըստ երևույթին կոմսն իրավացի էր և այդ բանում, մահապատի ժամբոխի համար ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ կառնավալի սկիզբը։ Հանկարծ ասես մոգական գավազանի զորությամբ աղմուկը լռեց։ Եկեղեցու դռները լայնորեն բացվեցին։ Առջևից քայլում էր ապաշխարող ուխտագնացների եղբայրությունը, հագած գորշ, աչքերի համար ծակեր ունեցող պարկեր, ձեռքերին վառվող մոմեր։ Բոլորի առաջից ընթանում էր եղբայրության գլխավորը։ Ուխտագնացների հետևից քայլում էր մի շատ բարձրահասակ տղամարդ, նա մերկ էր, եթե չհաշվենք կտավե կարճ վարտիքը։ Ձախ կողքին կախված էր մի պատյանավոր մեծ դանակ, աճուսին կրում էր մի երկաթյա ծանր լախտ։ Դահիճ էր դա։ Ոտքերին նա սանդալներ ուներ, որոնք կոճերի մոտ կապված էին առասաններով։ Դահճի հետևից այն հերթականությամբ, ըստ որի պիտի գլխատվեին, քայլում էին Պեպինոն և Անդրեան։ Նրանցից յուրաքանչյուրին ուղեկցում էր երկու քահանա։ Ոչ մեկի, ոչ էլ մյուսի աչքերը կապված չէին։ Պեպինոն առաջանում էր բավական հաստատակայլ, ըստ երևույթին նրան իմաց էին տվել, թե իրեն ինչ է սպասում։ Անդրեային քահանաները երկու կողմից թևանցուկ էին արել։ Դատապարտյալները մերթ ընդ մերթ համբուրում էին խաչելությունը, որը մոտեցնում էին նրանց շրթունքներին։ Նրանց հենց միայն տեսնելով Ֆրանցն զգաց, որ ոտքերը ծալվում են։ Նա նայեց Ալբերին։ Վերջինս իր շապկից ավելի գունատ, մեքենայական շարժումով դեն նետեց սիգարը, թեև միայն կեսն էր ծխել։ Միայն կոմսն էր անխռով։ Դեռ ավելին, նրա մեռելային գունատ դեմքը թեթևակի շարագունել էր։ Ռունգերը լայնացել էին արյան հոտ առած գազանի ռունգերի պես, իսկ կիսափակ շրթունքները Երևան էին հանում սպիտակ, շնագայելի ժանիքների պես սուր ատամների շարքը։ Եվ այնուամենայնիվ, կոմսի դեմքն արտահայտում էր մեղմ սիրալիրություն, որպեսին Ֆրանցը երբեք չէր տեսել այդ դեմքի վրա։ Հատկապես զարմանալի էին նրան քնքշալի աչքերը։ Այդ միջոցին դատապարտյալները մոտենում էին կառափնարանին, և արդեն կարելի էր նրանց դեմքերը նշմարել։ Պեպինոն մոտ 25 տարեկան, համարձակ ու վայրագ նայվածքով, գեղեցիկ ու թխադեմ մի տղա էր։ Նա գլուխը բարձր էր բռնել, կարծես ցանկանալով տեսնել, թե որ կողմից է գալու փրկությունը։ Անդրեան գերեր ու կարճահասակ։ Նրա քստմնելի ու դաժան դեմքին նայելով դժվար էր տարիքը որոշել, երևի մի 30 տարեկան կլիներ։ Բանտում նա մորուք էր թողել, նրա գլուխը թեքված էր ուսի վրա, ոտքերը ծալվում էին։ Թվում էր, թե նրա ամբողջ էությունը շարժվում է հնազանդորեն ու մեքենաբար, առանց կամքի մասնակցության։ «Դուք կարծեմ ասացիք, որ միայն մեկին են մահապատժի ենթարկելու», ասաց Ֆրանցը կոմսին։ «Եվ ես ձեզ չէի խափում», սառնորեն պատասխանեց կոմսը։ «Սակայն մահապարտները երկուսն են»։ «Այո, բայց նրանցից մեկը մոտ է մահվան, իսկ մյուսը կապրի դեռ շատ տարիներ. Ես կարծում եմ, որ եթե նրան ներում պիտի շնորեն, ապա հիմա հենց իսկը ժամանակն է»։ «Եվ այդպես էլ է»։ «Նայեցեք», ասաց կոմսը։ Եվ իրոք, այն պահին, երբ Պեպինոն հասել էր կառապնարանի պատվանդանին, ըստ երևույթին, ուշացած մի ուխտագնաց, ոչ ոքի դիմադրությանը չհանդիպելով, ճեղքեց անցավ զինվորների շղթան, մոտեցավ եղբայրության գլխավորին և նրան մի քարածալ թուղթ հանձնեց։ Պեպինոյի հրացայթ հայացքից չվրիպեց այդ տեսարանի ամենաչնչին մանրամասնությունն անգամ։ Եղբայրության գլխավորը բացեց թուղթը, կարդաց և ձեռքը վեր բարձրացրեց։ Օրնյալ լինի Աստված եւ թող փարաբանյալ լինի նորին սրբություն Պապը, ասաց նա բարձրաձայն ու պարզորոշ։ Դատապարտյալներից մեկին ներում է շնորված։ Ներում է շնորված, գոչեց բազմությունը մեկ մարդու պես։ Մեկին ներում է շնորված։ Լսելով ներում է շնորված բառերը, Անդրեան ցնցվեց ու գլուխը վեր բարձրացրեց։
Ումն է ներում շնորված,
գոչեց նա։ Պեպինոն անխոս ծանր շնչելով քարացել էր տեղում։ Ներում է շնորված Պեպինոին, Ռոկա պրիորի Մականվանյալին, ասաց եղբայրության գլխավորը։ Եվ նա թուղթը հանձնեց հրացանակիրների պետին, սա կարդաց ու ետ վերադարձրեց։
Պեպինոն է ներված,
գոռաց Անդրեան մեկյան սթափվելով անզգայությունից։
Ինչու են նրան ներել, այլ ոչ թե ինձ։ Երկուսս էլ պետք է մեռնեինք, ինձ խոստացել էին, որ նա ինձնից առաջ կմեռնի։ Դուք իրավունք չունեք մենակ ինձ սպանելու, ես չեմ ուզում մենակս մեռնել, չեմ ուզում։
Նա աշխատում էր դուրս պրծնել քահանաների ձեռքից, գալարվում էր, աղաղակում, ցավագարի պես մռնչում և ջանում կտրատել ձեռքերը կաշկանդող պարանները։ Դահիճն իր օգնականներին նշան արեց։ Նրանք ցած նետվեցին կարապնարանից և բռնեցին դատապարտյալին։ Ինչ է կատարվում այնտեղ, հարցրեց Ֆրանցը դիմելով կոմսին։ Ինչ է կատարվում այնտեղ, կրկնեց կոմսը։ Միթե գլխի չեք ընկնում։ Այդ մարդը, որը հիմա մեռնելու է, կատաղել է նրա համար, որ մի ուրիշն իր հետ չի մեռնելու։ Եթե թույլ տային, նա եղունգներով ու ատամներով ծվիկ-ծվիկ կաներ նրան, միայն թե նա էլ իր պես կյանքից զրկվեր։ Օհ, մարդիկ, մարդիկ, կոկորդիլոսների ծնունդներ, ինչպես ասել է Կարլ Մորը, գոչեց կոմսը, բռունցքները թափարելով բազմության գլխավերևում։ Անդրեան և դահճի օգնականները թավալվում էին փոշոտ գետնի վրա, և դատապարտյալը շարունակում էր գոռալ.
Նա պետք է մեռնի, ես ուզում եմ, որ նա մեռնի, դուք իրավունք չունեք միայն ինձ սպանելու։
Նայեցեք, ասաց կոմսը երիտասարդների ձեռքերից բռնելով։ Նայեցեք, քանզի երթվում եմ արժե նայել։ Ահա մի մարդ, որը հնազանդվել էր բախտին, որը գնում էր դեպի կարապնարան, որը պատրաստ էր մեռնելու, ճիշտ է, վախկոտի պես, բայց առանց դիմադրության ու բողոքի։ Գիտեք ինչ ներուժ տալիս մխիթարում նրան։ Գիտեք ինչու էր նա հնազանդորեն սպասում մահապատժին, որովհետև մի ուրիշն էլ էր այդպես տանջվում, որովհետև մի ուրիշն էլ պետք է մեռներ, որովհետև մի ուրիշը նրանից առաջ պետք է մեռներ։ Երկու ոչխար տարեք մորթելու, երկու ես տարեք սպանդանոց, և նրանցից մեկին հասկանալ տվեք, որ իր ընկերը չի մեռնելու։ Ոչխարն ուրախությունից կսկսի մայել, եզը կբառաչի երջանկությունից, իսկ մարդը, որ ստեղծված է Աստծո պատկերի և նմանության, մարդը, որին Աստված, որպես ամենաառաջին, միակ և բարձրագույն օրենք, պատվիրեց սիրել մերցավորին, մարդը, որին Աստված լեզու է տվել իր մտքերն արտահայտելու համար, ի՞նչ կլինի նրա առաջին աղաղակը, երբ նա իմանա, որ իր ընկերը փրկված է։ Մի նզովք, ուրեմն փառք մարդուն, բնության թագ ու պսակին, արարչագործության թագավորին։ Եվ կոմսը ծիծաղեց, բայց այնպիսի սոսկալի ծիծաղով, որով կարող է ծիծաղել միայն նա, ով շատ է տառապել։ Այդ միջոցին շարունակվում էր կարապնարանի մոտ ծայր առած պայքարը, որին նայելը մարդու կարողությունից վեր էր։ Դահճի օգնականները Անդրեային քարշտալով բարձրացնում էին կարապնարանի վրա։ Նա ամբողջ բազմությունը գրգռել էր իր դեմ և 20,000 ձայն գոչում էր «Գլխատել, գլխատել»։ Ֆրանցը ետ քաշվեց, սակայն կոմսը նորից բռնեց նրա ձեռքը ու լուսամուտի մոտ բերեց։ «Ինչ պատահեց ձեզ»՝ հարցրեց նա Ֆրանցին։ «Խղճում եք նրան»։ «Ինչ խոսք»։ «Տեղին խղճահարություն է»։ «Եթե դուք գիտենայիք, թե ձեր լուսամուտի տակով մի կատաղած շուն է փախչում, հրացանը կառնեիք, փողոց կնետվեիք, և առանց որևէ խղճահարության տեղն ու տեղը կսպանեիք խեղճ կենդանուն, որի մեղքը թերևս միայն այն է, որ նրան կծել է մի ուրիշ կատաղած շուն, և նա հատուցում է նույն կերպ. Իսկ հիմա խղճում եք մի մարդու, որին ոչ ոք չի կծել, և որը, այնուամենայնիվ, սպանել է իր բարերարին եւ այժմ, երբ չի կարող սպանել, որովհետեւ ձեռքերը կապված են, մոլեգնաբար պահանջում է սպանել իր բանտարկության, իր դժբախտության ընկերոջ. Ոչ, նայեցեք, նայեցեք.
Կոմսի պահանջը գրեթե ավելորդ էր. Ֆրանցը չէր կարողանում աչքը կտրել զարհուրելի տեսարանից. Դահճի օգնականները դատապարտյալին բարձրացրել էին կարապնարանի վրա և, չնայելով նրա ակացիներին, խածելուն և գորգորոցներին, հարկադրել էին ծունկի գալ. Դահիճը լախտը պատրաստ բռնած կանգնած էր թշվառի կողքին. Նրա նշանով օգնականները մի կողմ քաշվեցին. Դատապարտյալը ցանկացավ վեր կենալ, բայց արդեն ուշ էր. Լախտը խուլ թրխկոցով իջավ նրա ձախ քունքին. Անդրիանան եզամպես տապալվեց երեսնի վայր, հետո շուր եկավ կռնակի վրա. Այն ժամ դահիճը լախտը դեն նետեց, դուրս քաշեց դանակը, մի հարվածով կտրեց նրա վիզը, կանգնեց փորի վրա և սկսեց ոտքերով կողքրտել։ Ոտքի յուրաքանչյուր սեղմումին գլխատվողի վզիծարյան մի շիթ էր ժայթքում։ Ֆրանցն այլևս չկարողացավ նայել։ Նա նետվեց դեպի սենյակի խորքը և գրեթե անզգայացած ընկավ բազկաթոռի վրա։ Ալբերը, աչքերը կկոցած, կարչեց լուսամուտի վարակույրից։ Կոմսը, գլուխը բարձր, կանգնած էր հանց չարի հաղթական ոգի։